Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Symfan kanssa.
Moi Minna ja Ulla.
Moikka.
Moikka.
Tänään aiheena itsensä johtaminen ja tiimiläistaidot. Mm-hmm. Enemmän just tiimiläisenä oleminen. Miten sieltä tiimistä käsin voi auttaa sitä omaa tiimiä, omia kollegoita, omaa esihenkilöä?
Ja itseään.
Ja itseään onnistumaan työssä ja rakentaa semmoista ympäristöä, jossa kaikilla on mukavaa. Ja sitten mitä tarkoitetaan sillä, kun sanotaan, että kaikki voi johtaa? Mitä se nyt sitten oikeasti tarkoittaa? Ja meillähän on ollut tästä trendinä tämä itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen. Niin miten se linkittyy tähän kaikkeen? Niin tämmöinen aihe. Mitä ajatuksia teillä on tästä?
Niin, ensimmäisenä tuli just niin, että kaikki voi johtaa ja niin kuin itseohjautuvuus, niin se vaarahan on, että jokainen johtaa itteensä niin kuin erilaisista motivaatioista käsin eri suuntaan. Niin se, että mitkä on kuitenkin ne reunaehdot siinä, joiden puiteissa sitä niin kuin itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta tehdään. Et jos organisaatiossa on semmoinen ajattelu, että esimerkiksi että strategia on joku semmoinen asia, joka vaan tehdään ja sitä ei tarvitse noudattaa, believe you me, sellaisia yrityksiäkin on, niin silloinhan ollaan aika huonoissa lähtökohdissa itseohjautuvuuteen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että itseohjautuvuus on loistava juttu silloin, kun siellä taustalla olevat asiat on kunnossa. Mä muistan pari jaksoa sitten, me taittiin keskustella Futun tavasta tehdä asioita ja siellähän ollaan itseohjautuvia, mutta siellä on aika selkeät raamit taustalla, että mitä se itseohjautuvuus tarkoittaa ja miten se niinku siellä arjessa toimii. Ja mä aina kuvaan tätä, että itseohjautuvissa organisaatiossa voi olla pahimmillaan se tilanne, että jos ajatellaan tämmöistä niinku leikkipuistometaforaa, että me tavallaan yrityksenä. Meillä on semmoinen puisto, missä me leikitään, siellä on niin kuin ne reunat, missä me toimitaan. Mutta jokainen lapsi tietää, että sen ikään kuin puiston aidan yli ei lähdetä. Et siinä saa tehdä niin kuin, ikään kuin niissä rajoissa asioita. Ja pahimmillaanhan se on sitten sitä, että osa lapsista on siellä puistossa, osa hengailee jossain siellä niin kuin teitten varsilla ja osa on Linnanmäellä 3 kilsan päässä puuhaamassa.
Ihana analogia.
Sanoit reunat, sen takiahan niin kuin leikkipuistoissa on ihan aidat.
Niin. Nimenomaan aitoja tarkoitin tässä.
Ei, mutta mä tarkoitan, että jos siinä olisi vain reunat ja sanottaisi tällä lähettön yli, niin siellähän voi jokainen lähteä sooloilemaan.
Siellä mentäisiin. Täytyy myöskin muistaa se, että kaikkihan eivät välttämättä vaan ole itseohjautuvuuteen. Mä en sano, että kykeneviä, mutta sitä osaamista ei välttämättä ole siihen itseohjautuvuuteen. Tarvii niin kuin paljon ohjausta.
Kyllä.
Siinä. Ja että he oppivat.
Ei siihen tarvitse syntyäkään. Sitten taas, että jos on organisaatio, joka lähtee itseohjautuvuuden tielle, niin tarvitseehan siihen tarjota sit niin kuin työkaluja kanssa.
Kyllä. Just näin. Ja mun mielestä tässä kaikessa tullaan myös niin kuin oman itsen tuntemiseen. Että sillä tavalla just noi työkalut, että on aika paljon vaadittu, että ihminen ikään kuin hyppää tosta noin vaan, kun samanaikaisesti tiedetään, että tämmöinen niin kuin itsereflektio, itsen tunteminen, omien tarpeiden tunnistaminen, niin nämä on kuitenkin aika uutta jargonia meidän työelämässä. Että jos sä oot tällainen keski-ikäinen, niin kuin jotkut saattaa olla, niin
puhu itsestä.
Mutta jos sä oot yli 40-50 työntekijä, niin eihän sulla niin kuin koulussa tai opiskelussa annettu vielä hirveästi tähän työkaluja. Se voi olla, että sä et itsestä opiskellut. Tai sitten työnantajan pitää antaa sulle ne työkalut.
No meillähän on saatettu, mehän on periaatteessa sodan jälkeen sukupolvet kasvatettukin siihen, että älä nyt liikaa ittees tuijota.
No ei me nyt sentään sodan jälkeen olla synnytty.
Ollaan me sodan jälkeen synnytty kuitenkin. Mun mutsi on vuodelta 40 ja faija 39, niin mä niin kuin totean, että ne on ollut aika iäkkäitä siinä kohtaa, kun ne on mut saanut. Nykymittareilla ei ehkä kuitenkaan. Mutta pointtina just se, että et kyllä mun ohjeet on ollut kotota, on, että mitä sä nyt ittees noin paljon tarkkailet ja analysoit, että älä keskity ja tuijota omaan napaas. Niin on siinä hyvät lähtökohdat sit itsensä tuntemukseen.
Just näin.
Ja sitten ehkä tämä niinku itsensä johtaminen, niinku muidenkin johtaminen, niin se oikeasti vaatii sitä itsetuntemusta, niinku vahvaa voimakasta itsetuntemusta ja huomion siitä, että se mitä mä olen tänään, niin mä en ole sitä 5 vuoden päästä, että se ei niinku loppu koskaan. Sun pitää koko ajan tehdä sen kanssa töitä. Ja sitten kun tullaan siihen termiin tiimiläistaidot, niin tämä on mun mielestä hirveän tärkeä asia, kun monesti organisaatioissa, jos sanotaan, että siellä on jotain ongelmia pinnan alla, niin jotenkin ajatellaan, että nyt se johto jotenkin ratkaisee ne. Mutta sehän on two-way street, niin kuin monesti on muussakin asioissa puhuttu esimerkiksi kulttuurin rakentamisesta, että me jokainen rakennetaan sitä kulttuuria ja mun mielestä alaistaitoihin kuuluu myös se, että mihin itse voi vaikuttaa ja mistä on itse myöskin vastuussa.
Joo. Hei, katsotaan mitä meidän asiantuntijat sanoo tähän. Meillähän on tänään 2 asiantuntijaa. Tämä on kaupallinen yhteistyö Symfan kanssa ja toisena asiantuntijana on Symfan Anna Aarnisalo, joka joka on siellä HR-johtajana. Ja sitten toisena asiantuntijana meillä on kirjailija, Agile Coachi, SOK-ryhmän Antti Niemi. Aloitetaan Annan kommentilla just näistä teamilaistaidoista ja mitä tällä tarkoitetaan.
Mä juttelin just tällä viikolla mun yhden tiimiläisen kanssa. Meillä oli viime viikolla työtyytyväisyyskyselyn palautekeskustelu, johon tietysti niin kuin jokaisen tiimiläisen mielipide ja kokemus oli hurjan tärkeä saada esille. Ja hän sanoi sen jälkeen mulle, että hänelle on tosi tärkeää, että koko tiimi menee eteenpäin. Ja hän haluaa ennen kaikkea omalla tekemisellään mahdollistaa, että näin tapahtuu. Ja hän sanoi mulle, että jos mä haluan mun tiimiltä parasta, eli jos mä haluan olla parhaassa mahdollisessa tiimissä tekemässä tätä työtä, mitä me ollaan tekemässä, niin silloin mun täytyy itsekin antaa parasta. Ja että se, mitä mä odotan tiimiltä, niin mun pitää itse myös antaa tiimille. Ja musta se oli niin kuin loistava kiteytys siitä, että hän halusi olla osana erinomaista tiimiä, joka tekee tosi hyvää työtä. Ja hän lähti siitä, että hän voi odottaa sitä muilta, mutta jos hän odottaa muilta, niin hänen täytyy myös itse tarjota sitä parasta. Ja se tarkoittaa tietysti myös niin kuin osaamista, eli asiantuntijuutta, että hän huolehtii omasta asiantuntijuudesta. Sitten se tarkoittaa sitä, että hän huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja motivaatiosta. Että kaikillahan meillä on huonoja päiviä ja hyviä päiviä, mutta kokonaisuudessaan siinä, että rakentaa niillä keinoilla, kun pystyy, niin sitä hyvinvointia, että itsellä on hyvä fiilis. Ja samalla levittää sitä tietysti myös muille siinä tiimissä. Se, mikä oli musta kaikista hienointa tämän tiimin esihenkilönä, että hän otti vastuun siitä palautteen annosta. Että hän pystyi hyvin reflektoimaan siihen kyselyyn viitaten, että mikä meillä menee hyvin ja tosissaan niin kuin hurraa sitä. Ja sitten hän pystyi hyvin sanomaan, että hei näitä ja näitä asioita, että esimerkiksi tosi hyvä, että he saisivat kaikki enemmän palautettavia niin kuin toisiltaankin, mikä on musta aivan erinomainen juttu. Että ihan täydellinen tiimiläinen pystyy antaa palautetta tietysti itselleen, mutta niille työkavereille, koska kollegan palautehan on monesti tosi arvokas, mutta sitten myös esihenkilölle. Että kyllä mä haluan kuulla myös palautetta sekä hyvää että yhtä lailla sitä, että hei, että nyt me tiimi tarvittaisiin myös näitä ja näitä asioita.
Hei, siis vitsi, Anna nostaa asian kulman, jota en tullut itse ajatelleeksi tässä, kun podiin valmistauduttiin, mutta nämä työhyvinvoinnin kyselyt, niissä on sellainen puoli, että tiedän itsekin esihenkilönä, että minä saan siitä raportin ja sitten me käydään se yhdessä tiimin kanssa läpi. Ja riippuen vähän yrityksestä, niin niissä on sellaisia, että ketkä on motivoituneita, ketkä on neutraaleja ja ketkä on tavallaan niin kuin punaisella tavalla tai toisella. Useinhan niissä on tämmöisiä värejäkin. Niin se, että tämmöisessä tilanteessa niin kuin tästä tiimiläisestä ja tiimiläisen omasta energiasta ja kuinka se vaikuttaa muihin. Niinhän se vaikuttaa. Hemmetti, jos niinku teistä jommalakummalla on huono päivä, niin meillähän on ihan toisenlainen niinku lähtöasetelma tähän podiin. Niin jäin miettimään sitä, että millä tavalla esimerkiksi kun on itse vastannut tämmöiseen työtyytyväisyyskyselyyn, niin siis omasta vastauksesta saisi sen saman raportin, että sinä muuten vastasit sillä tavalla, että sinä asetaudut näistä kolmesta kategoriasta nyt niin kuin vihreeseen, keltaiseen tai punaiseen tai jotain vastaavaa, jolloin sit kun sä tuut siihen purkutilanteeseen, jossa tiimi kanssa näyt käydään läpi, niin sinulla ei tarvitse arvailla, että mistä ne luvut on tullut, jolloin sulla on myös työkaluja itsellä siihen, että miten sä johdat itseäsi ja tunnistat, että aha, no itse asiassa mun energia, niin sen lainausmerkeissä nolla energia, tavallaan passiivinen, en nyt ole niin kuin negatiivisesti suhtaudu asioihin, mutta en mä nyt ole antamassa mitään ekstraakaan tässä, niin mitä mä voin sille tehdä?
Joo, ja sitten mä itse asiassa luen ton myös niin, että toihan vaatisi niiltä kyselymoottorien ja softien tekijöiltä sellaista oivallusta ja myös niiltä käyttäjiltä, että sehän loppujen lopuksi on myös päivän tilanne, se niin kysely. Että kyllähän ihmisen niin kuin päivän fiiliksen vaikuttaa se, että onko sateinen marraskuun päivä ja koska viimeksi on nähty aurinkoa ja kiukutteliko lapset aamulla ja jos siellä kotona on kumppani, niin miltä sen naama nyt tänään sitten näytti.
Ja myös joku tietty vaikea keskustelu juuri sinä päivänä
just töistä. Näin.
Ja nämähän on niin, niitä pulsseja nimenomaan
niin,
siitä.
Niin voisi olla myös tosi hyvä niin kuin saada muistutus, että millä fiiliksellä mä vähän niin kuin tähän vastasin, että olenko itse ollut silloin niin kuin millä fiiliksellä, kun tätä täytettiin. Niin tämä oli mun mielestä loistava kommentti, mutta hei, kuunnellaan mitä Antti sanoo tästä aiheesta.
Tiimiläistaitoja voisi tarkastella vaikka tällaisena tasoina, jossa perusosaaminen olisi sitä, että ammatillisesti tuu toimeen muun tiimin kanssa ja ymmärrät, mitä sulta odotetaan tai kykenet sen sitten tarvittaessa selvittämään. Ja jollain tapaa pystyt luomaan sellaista psykologista turvallisuutta siihen tiimiin. Siitä seuraava taso olisi sitten, että ton lisäksi pystyisi jollain tapaa johtamaan tilanteita, fasilitoimaan sellaista tiimityötä, jotta sellaista työpajasta, palaverista tai mistä ikinä saadaan sitten irti jonkinlaista arvoa. Ja ton päälle olisi sitten vielä taso, jossa pystyy ja oikeastaan vielä haluaa tukea nuorempia tiimin jäseniä näissä edeltävissä taidoissa. Ja näiden lisäksi olisi sitten vielä ehkä ajatus, että pystyy tuomaan mukana sellaista hyvää energiaa tiimiin, missä sitten kaikkien on hyvä työskennellä. Että mieluummin useammin antaa sitä energiaa, kun ottaa sitä muista.
Mua on ihan pakko kommentoida tähän tuosta energiasta, että mitenköhän mä tämän niin kuin muotoilisin, mutta tiedätte sen tunteen, kun joku henkilö tulee tilaan ja se tuo siihen sen positiivisen energian. Mm. Tuomisen Kamila on esimerkiksi sellainen, että sehän niin kuin valtaa sen tilan sillä positiivisella energialla. Mm. Ja pitäisi jokaisen niin kuin tietyllä tavalla miettiä, ehkä linkitän myöskin siihen, mitä Liisa sanoit siitä, että minkälainen aamu nyt sattuu olemaan. Nonna Babitzin aikoinaan sano mun mielestä hirveän hyvin tuossa mun toisessa podcastissa myyntijohtaja aamukahvilla, että meidän pitäisi johtajinakin oppia siihen, että me parkkeerataan se tietty niin tosi huono fiilis siihen ovelle, kun me mennään sinne töihin ja otetaan se siitä ehkä sitten matkaan, kun mennään kotiin ja jatketaan mitä ikinä siellä sitten on tapahtunutkaan, mutta että ei toki tarkoita sitä, että pitää ikään kuin itsensä piilottaa, mutta miettiä sitä, että millä energialla siihen tilanteeseen menee, koska se tarttuu. Näin niin kuin myyntitiimiä kun johtaa, niin se on hirveän tärkeä se fiilis siellä. Se on niin kuin täysin fiilis ja asenne duunia ja se, että sen oikein aistii, että silloin kun siellä on kaikilla hyvä pöhinä, niin se tarttuu. Ja sitten kun joku tulee silleen, että silloin niin kuin ihan kuppinuri ja asiat väärinpäin. Meidän pitäisi niin kuin ehkä joskus aina miettiä sitä, että miten me vaikutamme siihen muuhun, mikä on se meidän vaikutus ja energia siihen muuhun.
Ja tuosta oikeastaan siihen, mitä me alussa ihan puhuttiin siitä itsensä tuntemisesta, niin siinähän itsensä tuntemisessa myös ne niin kuin omien rajojen tunteminen ja niin kuin se, että mitä olen valmis tänään antamaan, niin, ja myöskin just siltä puolesta pysähtyminen siihen, että mitä minä olen tänään nyt antamassa tässä tilanteessa ja siihen hetkeen pysähtyminen, koska sieltähän se tulee se niin kuin tunnistut, että jos sä niin kuin tukkaputkella meet tilanteessa toisin, niin on minkäänlaisia niin kuin hidastamisen hetkiä, niin ethän sä ehdisi tekemään sellaista niin kuin skannaamista siitä, että mikä on mun energia, mitä mä itse asiassa nyt jätän tuohon oven taakse ja mitä mä tuon siitä eteenpäin. Että kyllähän mekin tässä, niin kuin ollaan podcasteja ennen kuin me lähdetään nauhoittamaan, niin me pidetään hengitysharjoitus. Kerran ei pidetty ja sen tulokset näkyy saman tien, mehän sählättiin ihan hirveästi. Niin se pienikin tauko siinä, jonka aikana sä teet niin kuin skannauksen, että millä energialla sä tuut, hirveän tärkeää.
Ja siis kun puhutaan paljon siitä, että johtajana sä olet vastuussa siitä, että sulla on hyvät energiatasot, että sä syöt hyvin ja nukut hyvin ja liikut ja sulla on sitä omaa aikaa, niin kyllähän tämä pitäisi olla kaikkien ihmisten agendalla, ihan joka ikisen työntekijän
johtajana,
agendalla.
Itsensä johtajana.
Itsensä niin. Johtajana. Ja mä annan tästä vielä ihan konkreettisen esimerkin. Mä puhutaan tästä kotona aika paljon mun puolison Sabin kanssa, joka on siis kapellimestari, ja hän konkretisoi sitä niin kuin hirveän hyvin, kun hän menee siihen yli 40 henkisen bändin eteen. Niin se, että jos sä oot nukkunut huonosti tai sulla on ollut riita kotona, niin se lässähtää se koko niin kuin homma, ja sit kun sä meet siihen energialle, niin se tarttuu, ja sit ne ihmisetkin siellä voi hyvin, ja samalla tavalla se bändi välittää sitä fiilistä sieltä.
Kyllä, ja se varmaan itse asiassa tommosessa duunissa se palaute on aika.
Se on niin kuin samantien.
Kyllä. Kuunnellaan sit semmoista juttua, tässä jo vähän liipataankin sitä, että mitä se tarkoittaa se, jokainen voi olla johtaja ja miltä se näyttää, niin kuunnellaan vähän tästä aiheesta. Ensin, mitä toi Antti sanoo?
Kun puhutaan, että jokainen voi olla johtaja, niin tällä voidaan esimerkiksi tarkoittaa itsensä johtamista tai vaikka tilannejohtamista, mikä työpaikalla voi tarkoittaa, että pystyy johtamaan jonkun projektin tai osaprojektin, työpajan, palaverin, TMS, sillä tavalla, että sieltä tulee sitten haluttu lopputulos. Ja itsensä johtaminen, itse asiassa kirjoitettiin siitä ex-kollegan Jari Hietaniemen kanssa kirja, ja meiltä löytyy sieltä tällainen ajatus, että tiedän, mitä haluan seuraavaksi ja osaan toimia sen edellyttämällä tavalla. Ja jos sitä avaa hieman, niin tarkoittaa sitä, että on selvillä itsensä kanssa, että kuka on, miten toimii, omia vahvuuksia, heikkouksia ja sitten niitä tarpeita, haluja ja tavoitteita. Ja että osaa lähteä sitten navigoimaan sillä tapaa, että pääsee itse kulkemaan sinne haluamaansa suuntaan.
Mä otan tähän perään tämmöisen. Meillä on yhdestä aiemmasta keskustelusta Lauri Vaiston kanssa jäänyt quote itsensä johtamisesta, joka on mun mielestä niin loistava, että mä nyt valitsin sen vielä tähänkin jaksoon käyttöön. Tää ei siihen edelliseen jaksoon silloin tullut.
Lauri on kiihan.
(Tos)
Tämä ei ole niin kuin aina ihan ongelmatonta, koska siihen johtajuuteen kuuluu niin kuin myös paljon muuta kuin pelkästään se vaikka oman ajan hallinta, vaan myös se, että miten mahdollistaa oman kollegan toiminnan, miten mahdollistaa se oman tiimin toiminnan. Ja se ei aina rajoitu pelkästään siihen, että miten sä teet sun oman työn, vaan myös siihen, että miten sä itse käyttäydyt tiimin jäsenenä tai kollegana. Ja nämäkin asiat on semmoisia, että mä ehkä itse ajattelen sillä tavalla, että ihminen on lähtökohtaisesti itse vastuussa omasta tekemisestään, mutta totta kai työnantajan intressinä on se, että me luodaan ikään kuin se konteksti, turvallinen konteksti siihen, että ihmiset toimisi nyt mahdollisimman rakentavasti, heillä olisi kykyä ja niin kuin välineet toimia sillä tavalla, että se yhteisö niin kuin enemmän paranee siitä, kun heikentyy, että miten ihmiset on keskenään tekemisissä.
Mun mielestä tässä nyt tämä niinku Antin ja Laurin nämä kommentit, että Antti puhuu siitä, että tiedän mitä haluan ja tiedän mitä mun pitää toimia, että mä pääsen sinne. Ja sitten Lauri puhuu siitä, niinku, että mikä mun vaikutus on mun ympärillä. Niin tästähän tässä on aika paljon kyse, että tunnistaa sen, minne itse on matkalla, mutta sitten tunnistaa myös sen, niin kuin, että minkälainen on tiimin jäsenenä ja miten voi rakentaa sitä tiimiä.
Siis ehdottomasti, ja musta tässä hienosti tässä Laurin kommentissa tuli se, että me monta kertaa niin kuin tiimiläisenä me asetetaan sille meidän esihenkilölle ja johtajalle odotuksia, että sen pitää pistää niin kuin nämä hommat pelittämään. Mutta sitten taas, että niin kuin, jos ajatellaan tosissaan näin, että se itsensä johtaminen on äärettömän tärkeää, niin silloinhan myös sen johtamissanaan kuuluu se, että miten mahdollistan toisten toiminnan ja tiimin toiminnan. Ja että se ei silloin ole vain sieltä niin kuin yhden ylhäältä päin tulevan niin kuin henkilön vastuu mahdollista tai yhteistyötä, vaan se on jokaisen vastuulla.
Me puhutaan itse ohjautuvista organisaatioista, niin niissähän nimenomaan sitä johtajuutta joka hetkessä tarvitaan. Ja ehkä puhuisin johtajuudesta ja vastuun ottamisesta kaiken kaikkiaan, että sä viet niitä asioita eteenpäin, sä johdat niitä asioita, vaikka sulla ei ehkä sitä niin kuin nimellistä johtajuutta siitä olisikaan, mutta tietyllä tavalla onko sillä niin väliä, koska meillähän on yhteinen tavoite siellä organisaatiossa. Ja sitten jos sä vaan lataat sun esihenkilölle kaikki ne toiveet ja tarpeet ja vähän niin kuin heittäydyt, että mä menen nyt tässä virran mukana. Siitä ei kyllä niin kuin hirveän hyvää seuraa. Ja sitten tästä tullaan ehkä siihen vielä, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että jos niin kuin kaikki odotukset ladataan vaan sille ylimmälle johdolle tai ylipäätään johtajatitteleillä oleville ihmisille, niin se on aika kohtuutonta myös. Eli se, että kun on niitä tarpeita, toiveita, haluja viedä asioita eteenpäin, ne pitäisi myös sanoa ääneen. Ja yksikään johtaja meistä, niin emme olla niin kuin ajatusten lukijoita. Mm-hmm. Eli se, että kun sanottaa asioita, niin niihin voi myös tarttua ja sitten yhdessä edistää.
No niin, S on Q. Hypätään kohta tarinoihin, jossa juuri tämä on teemana, mutta sitä ennen vielä Anna Arnisalo puhuu ylöspäin johtamisesta, eli oman esihenkilön johtamisesta.
Mä johdan itse asiassa aika paljon mun esihenkilöä ja mä teen sen niin, että mä tietysti niin kuin tiedän, minkälainen hän on ja miten hän, mistä asioista hän pitää tai miten hän tykkää, että mä tuon asioita esille. Niin ilman muuta mun kannattaa johtaa häntä niin, että mä tuon ne asiat niin esille, kun mä tiedän, että hän haluaa. Niin se edistää meidän asiaa. Me päästään paljon nopeammin eteenpäin ja mulla on mahdollisuus saada niitä asioita sillä tavalla eteenpäin, kun mun mielestä on hyvä. Ja sehän ei ole mitään manipulointia todellakaan, vaan se on sitä, että hän ei välttämättä yksisesti näe asioita sillä tavalla, kun pitäisi nähdä. Mun tehtävä on tuoda näkökulmat esille. Omaa esihenkilöä voi ehdottomasti kuka tahansa johtaa tuomalla niitä asioita esille, mitkä on oikeasti tärkeitä ja sillä tavalla lisätä ymmärrystä ja tietämystä ja mahdollisesti vaikuttaa niihin päätöksiin, mitä tehdään. Kaikkeahan ei voi vaikuttaa ja kaikkea ei voi päättää, mutta kaikilla kuitenkin tulisi olla joku mahdollisuus vaikuttaa niihin ja kertoa se oma mielipide ja näkemys ja niistä täytyy pystyä keskustelemaan. Pidän sitä tärkeänä. Myös omaa esihenkilöä voi johtaa ja se on viisautta ja hyvän tiimiläisen taitoja sekin.
Hypätään heitä Annan kommentin jälkeen niin meidän ensimmäiseen tarinaan, jossa itse asiassa osittain tämä esihenkilöjohtaminen on teemana. Niin Minna, luetko tämän tarinan?
Yes. Markus oli ollut töissä Acmella liiketoiminnan kehittäjänä jo muutamia vuosia. Yritys panosti uusiutumiseen ja kehitystyötä palveluiden ja toimintatapojen parissa tehtiin runsaasti. Tiimi kasvoi työn lisääntyessä ja toimintaa järjestettiin uudella tavalla. Markus kertoi esihenkilölleen, että toivoi saavansa lisää vastuuta. Kun yrityksessä sitten avattiin uusia rooleja, joilla oli vetovastuu, niin Markus toivoikin kovasti, että hänet valittaisiin vastaamaan erään palvelualueen kehittämisestä. Kun uudesta rakenteesta ja roolien jaosta sitten kerrottiin, ei Markuksen nimi ollut missään. Hänen tehtävänsä jatkuisivat kuten aiemminkin. Markus pyysi esihenkilöltään mahdollisuutta keskustella aiheesta. Hän kysyi, miksi oli tullut sivuutetuksi tässä uudessa järjestelyssä, vaikka hän oli aiemmin kertonut, että haluaisi lisää vastuuta. Esihenkilö kertoi, että hän oli ajatellut, etteivät nämä roolit olleet Markuksen tilanteessa oikeita. Markus oli kertonut esihenkilölle aiemmin avioerostaan ja esihenkilö oli itsekseen päätellyt, että nyt ei ollut oikea aika antaa Markukselle lisää vastuuta.
Hemmet. Tämä on just semmoinen tavallaan, mikä tarina meille tähän purtavaksi, koska tässä on niin kuin, tietyllä tavalla Markus on toiminut tässä
juuri oikein,
että hän on kertonut sitä omista ambitioistaan, mutta hän on myös kertonut, johtanut esihenkilöään kertomalla siitä, että mikä hänen elämäntilanteensa tällä hetkellä on. Ja ikävä kyllähän tässä on silleen niin kuin vähän kosahtanut se itsensä johtaminen myös niin kuin Markusta vastaan.
Joo, mutta tässä mä kyllä niin kuin katsoisin vähän ehkä sitä esihenkilöä, että olisihan hän voinut käydä sen keskustelun Markuksen kanssa, että jollain tavalla tuntuu, että nyt kyllä niin kuin esihenkilö vähän niin kuin sivuutti sen ihmisen sieltä ja teki semmoisia omia johtopäätöksiä, että jos ajatellaan, että sun pitää kertoa, jotta esihenkilö tietää, niin ihan samalla tavalla sen esihenkilönkin pitäisi ottaa asia puheeksi, että hei, että Markus, mä tiedän, että sä oot tästä kiinnostunut, mutta mä oon vähän huolissani nyt tästä sun just elämäntilanteesta. Että jotenkin tämä tämmöinen niin kuin kissa pöydälle -mentaliteetti, niin sille olisi hirveän paljon tilausta, että me ei vaan oletettaisi, pakko vetää tähän tämmöinen myyntijohtaja-analogia, että me ollaan Suomessa vähän niin kuin myyvinään ja toiset on ostavinaan. Niin tässä niin kuin organisaatioiden sisällä, niin tässä on vähän sama tilanne, että me vähän niin kuin ollaan puhuvina asioista, mutta sitten me ei oikeasti puhuta. Että oltaisiin vaan tietyllä tavalla suorempia. Ja suoruus tarkoita epäkohteliaisuutta. Ja tässäkin, niin se olisi ollut hirveän reilua siltä esihenkilöltä. Koska niin, voi kuvitella, miltä se Markuksesta tuntuu.
Niin, varsinkin kun se esihenkilö kuitenkin selvästi, kun ajatellaan kriteerejä, valintakriteerejä näihin rooliin, niin hänellä oli kriteerinä myös se Markuksen jaksaminen.
Kyllä. Niin. Ja mulla tulee jälleen kerran mieleen tämä meidän niin kuin yksi lemppari sanonta, että ei ole niin kuin tavallaan liian kiltti olla liian kiltti, että asiat pitää puhua rehellisesti läpi. Että se on ehkä vähän vaikeaa. Tai se on ehkä vähän inhottavaa, mutta niin asiakeskeinen, liiketoimintakeskeinen ei saa olla, etteikö uskaltaisi nostaa esiin myös niitä ihmiseen ja hänen elämäntilanteensa liittyviä vaikeita.
Kun ne kuitenkin vaikuttaa päätöksentekoon niin kuin tässä tarinassa.
Sehän on johtamista. Niin. Eihän me nyt johdeta pelkästään asioita, vaan me johdetaan näitä ihmisiä ja siihen kuuluu se keskustelu ja rehellinen puhe. Eihän ihminen esimerkiksi ikinä kehity, jos sä et sano sille asioista. Ja tämä on ehkä just sitä, että vähän vältellään niitä vaikeita keskustelua, että jotenkin mä kyllä ehkä haastaisin tässä myös johtajina toimivia, että jos sulla ei ole pokkaa ottaa vaikeita asioita esille, niin sitten ehkä pitäisi katsoa peiliä ja miettiä, että onko se rooli oikea, missä sä olet. Se kyllä. Ei ole reilua niille ihmisille.
Siis, ja nyt edelleen taas se Let's Talk, Make Effective Feedback Your Superpower, tämä Teresa Hustonin kirja, niin hemmetti tästä asiasta, että periaatteessa tavoitteena on, että mikään asia ei koskaan tule kenellekään yllätyksenä, niistä keskustellaan, näin. Ja sitten esimerkiksi, että käydään ne step läpi, joilla ihminen etenee urallaan. Mutta mitäs meidän asiantuntijat sanoo tästä?
No kuule, ensimmäisenä Anna Arnisalo.
Tämä oli musta ehkä kiinnostava tämä Markuksen tarina, missä esihenkilö oli päättänyt itsekseen, että Markukselle ei ole oikea aika antaa lisää vastuuta. Niin tietenkin itse tähän särähtää korvaan, että tämmöistä päätöstä ei toisen puolesta voi tehdä. Että jos jollakin on hankala elämäntilanne, niin kellä tahansa voi olla hankala elämäntilanne ja jossain vaiheessa varmaan onkin. Että siitä täytyy keskustella ja voi hyvin olla, että se avioero on parasta, mitä Markukselle on tapahtunut. Mehän ei tiedetä sitä, jolloin sit täytyy niinku sen päätöksen täytyy perustua siihen tietoon eikä olettamuksiin. Että kyllä mä näen, että esihenkilön velvollisuus on se asia keskustella.
Anna sanoi tällä tavalla tästä itse Markuksen tarinasta, mutta sitten Anna jatko vähän ajan kuluttua tällaisesta toisesta asiasta, jonka mä haluaisin nyt tähän Markuksen tarinaan liittyen nostaa esiin, joka liittyy sisäisiin rekrytointeihin ja miten niitä pitäisi tehdä.
On siis sisäistä rekrytoinnit on siitä hirveän hankalia, että jos niihin on useampi hakija, niin aina joku pettyy. Ja se on tosi kurja, koska silloin hän kuitenkin heidät pitää motivoida jatkamaan siinä nykyisessä tehtävässä, ennen kuin voi tulla taas joku uusi mahdollisuus, mihin voi hakea. Ja sitten sisäisesti voi monesti olla se niin vahva kokemus, että on itse juuri oikea tai paras siihen. Että ne pitää hoitaa hirveän tyylikkäästi ja avoimesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten musta ihmisillä pitää olla oikeus olla pettyneitä, että kyllähän pitää saada harmittaa.
harmittaa. Eri asia on se sitten, että miten se näkyy siinä työssä ja kauan se harmitus kestää. Että aikuinen ihminen tietysti niin kuin pystyy käsittelemään sen ja sanoo, että nyt harmittaa, mä otan tämän päivän, jos en ole kaikista aktiivisin, mutta maanantaista lähtien niin sitten jatkan taas niin kuin vahvalla otteella. Että sen täytyy tietysti olla niin kuin vastuullista. Mutta jos se kokemus on siitä, että vaikka rekrytointiprosessi ei ollut reilu, niin totta kai se rupeaa jäytämään.
Annalla on tuossa ihan tosi hyvä pointti. Tässä mä kuitenkin ehkä niin kuin ajattelisin, että vastuu siinä tilanteessa on myös sillä hakijalla, koska kyllähän on niin kuin ihan missä tahansa työhakuprosessissa, niin me altistamme itsemme sille, että meille sanotaan ei. Ja se pitäisi niin kuin tiedostaa, että totta kai se organisaatiossa pitää hoitaa se rekrytointi hyvin. Se on ihan selvää ja tiedottaa ja kertoo ne perusteet. Mutta se, että jos siitä ottaa kovin pahasti itsensä, niin silloin ehkä sitten ne niin kuin omat motivaatiot, omat odotukset, niin onko ne sitten epärealistisella tasolla tai muuten. Että kyllähän näissä voi sitten johtaa, tai nämä voi johtaa oikeasti siihen, että ihmisiä lähtee valitettavasti.
Mä naurahdin tähän, että meidän miettiä sitä, että mä en ole kyllä koskaan organisaation sisällä hakenut mitään paikkaa. Sitten mä totesin, että eipäs kylläspäs olen ja olenpas ottanutkin siitä itseeni.
Mutta itse asiassa Anna puhui tästä niin kuin Markuksenkin roolista tässä yhdessä toisessa pätkässä, joka nyt ei ole tässä, mutta siinä just niin kuin tavallaan siitä, että miten hyvin Markus on niin kuin tunnistanut sen oman osaamisensa suhteessa tämän tehtävän vaatimuksiin. Ja sitten taas toisaalta, että onko hän tästä tarinasta, hän ei käy ihan selville, että miten selvästi hän on niin kuin ilmaissut juuri tähän position halukkuutensa. Ja nämä kaksi just onkin se juttu, että kun tehdään sisäisiä rekrytointeja, niin mä oon kyllä itse nähnyt tosi usein, että niitä tehdään vähän silleen, niitä sisäisiä paikan täyttämisiä helposti tehdään vähän silleen, että ei jakseta avata sitä paikkaa ja käydä niitä keskusteluja. Mutta siitä kyllä usein syntyy aika paljon huonoa fiilistä. Että tässäkin tämä avoimuus, se, että kerrotaan, että näitä ominaisuuksia me nyt etsitään tähän rooliin. Ja sitten se, että ihmisellä on mahdollisuus, koska kun se paikka on auki, niin niillä halukkailla on oikeasti mahdollisuus kertoa, että mä olisin kiinnostunut tästä paikasta, hakea juuri sitä paikkaa ja perustella, minkä takia he omasta mielestään olisivat siihen hyviä. Mutta sitten tullaan kyllä, Minna, tähän sun juttuun, että jos sitä paikkaa hakee 5 ihmistä sisäisesti, niin kaikkihan ei voi sitä yhtä paikkaa saada.
Se on just näin, ja ehkä se semmoinen niin kuin arvostava tapa kohdella niitä hakijoita ihan niin kuin joka vaiheessa. Ja sitten vielä se, että jos sä et sitä paikkaa saa, että sulle kerrottaisiin ne syyt, ja sitten sulle kerrottaisiin myös, että koska se on ilmiselvää, että ihminen on silloin halukas ottamaan lisää vastuuta, niin käytäisiin myös se keskustelu siitä, että no mitäs me voitaisiin tehdä yhdessä rakentaaksemme se urapolku sinne sellaiseen positioon, mitä hän haluaa, koska silloin on selkeästi myös urakeskustelun paikka.
Että me pysyttäisiin tähän niin kuin itsensä johtamisen teemassa, koska tämmöinen sisäiset rekryt olisi muuten yksi oma teemansa, kyllä, josta voitaisiin vaikka mennä kuinka eteenpäin, niin se, että saahan tämmöisestä olla hetkellisesti vihanen, mutta sitten sen niin kuin itsensä keräämiin, että miten johdat itseäsi siinä tilanteessa ja myös sallit sen pettymyksen tunteen tulla, koska jos sen sitten taas tuonne jonnekin patoaa, niin sitten se saattaa ruveta kalvamaan. Puhuttiin sitten energiasta aikaisemmin, yhtäkkiä susta tuleekin niin kuin passiivinen, jopa destruktiivinen sen sun niin kuin näkökulmasta, että sä et tue sitä uutta, joka valitaan siihen rooliin tai näin edespäin. Että miten johdat siinä tilanteessa rakentavasti myös itseäsi, joo, ja muita kyllä, ja tiimiä.
Joo, ja onhan siinä sitten sillä sen hetkisellä esihenkilöllä iso rooli myös käydä on se keskustelu ja tukea siinä, koska toki tilannille tunteille pitää antaa. Tunteet ei edelleenkään ole kielletty työpaikalla.
Kyllä, just näin. Ja itse asiassa tähän just niin, että varsinkin tässä uudessa niin kuin työntekijäpulan ajassa, niin työntekijöillä on oikeus ja valtaa sanottaa tarpeitaan ja ottaa sille omalle tunteilleen enemmän tilaa. Ja nyt on kyllä niin kuin esihenkilöiden myös opittava johtamaan sitä tunneilmapiiriä, sitä energiatasoa.
Ottaa vastaan niitä tunteita.
Ja siis just käydä näitä keskusteluja. Että ehkä just se, että me ollaan totuttu historiassa käymään niitä asiapohjaisia keskusteluja, mutta nytpä pitääkin osata käydä just näitä pettymyksistä ja muista kumpaavia keskusteluja, koska tämä on valtavan tärkeää.
Me tiedetään yrityksiä, jossa silmien pyörittely on asia, josta niin kun saa yrityksessä huomautuksen sen takia justiinsa, että se ei ole arvojen mukaista toimintaa ja kunnioittavaa toimintaa. Pointtini tässä on nyt se, että jos tunnistat, kun käyt tällaista keskustelua, joka on tunnepohjaisempi, niin itsensä johtamisen näkökulmasta tunnistaa sitä, että mitä tunteita se sinussa herättää, kun sulle tullaan puhumaan, että olen pettynyt, mua harmittaa ja näin edespäin. Että tuleeko sinulle semmoinen niin kuin silmien pyörittelytunne ja jopa vähän silleen, että please, että pidä nämä itselläs. Ja sen tunnistaminen ja sen käsittely myös pois, koska se ei sitten taas aja mihinkään, vaan se niin kuin avoimuus siinä, että kerro lisää, mistä tämä johtuu ja niin kuin auta mua ymmärtämään, että miten tässä voitaisiin mennä eteenpäin. Näin edespäin, että coachaava tapahan on just se, että sä poistat ne sun omat ohjelmoinnit sieltä taustalla ja kuuntelet sellaisena, kun se sulle se palaute tulee.
Just näin. Hei, sitten meillä on toinenkin tarina tässä jaksossa. Tämä on vähän erilainen tarina. Luetko Ulla tämän?
Joo. Satu oli töissä IT-alan yrityksessä projektijohtajana. Yritys kipuili nopeasti muuttuvan markkinan ja kireän kilpailun kanssa. Yrityksen johto keksi haasteisiin ratkaisuksi itseohjautuvuuden, josta alettiinkin yhtäkkiä puhua monessa mediassa ja konferenssissa. Satukin oli alkuun innostunut aiheesta. Itseohjautuvuus kuulosti järkevältä. Toisaalta hän koki, että oli aiemminkin saanut varsin vapaasti valita, mitä työssään teki, ja Satu miettikin, että mikä nyt oikeastaan tulee muuttumaan. Asia alkoi selvitä, kun yritys oli noin vuoden verran toteuttanut suunnitelmaansa. Käytännössä muutos kulminoitui siihen, että yhdellä esihenkilöllä oli yhä suurempi tiimi vedettävänään. Tämän seurauksena palavereita esihenkilön kanssa ei voitu pitää yhtä usein kuin aiemmin, ja monessa ennen esimieheltä tulleessa asiassa vedottiin itseohjautuvuuteen. Tavoitteen asetannassa sanottiin, mieti ensin oma näkökulmasi ja mietitään sitten yhdessä. Samoin suoritusarvioinneissa yleisin viesti oli, että sinun vastuualueesi sinä päätät. Kuitenkaan Sadulla ei ollut omia resursseja käytössään, hän ei todellisuudessa voinut päättää ja ei pystynyt yksin ratkomaan niitä asioita, joista vastuuta hänelle tarjottiin. Jos yrityksessä tuli sisäisiä konflikteja, joissa ihmiset eivät tienneet, miten työtä piti priorisoida ja kumpaan projektiin resursseja pitäisi allokoida, oli vastaus, että ratkokaa keskenänne. Olemme itseohjautuva organisaatio. Minkälaisia ohjeita tai tarkempia prioriteetteja näiden päätösten tekemiseen ei kuitenkaan annettu. Satu alkoi huomata, että työ tuntui yhä epämääräisemmältä ja epämääräisemmältä. Häntä kalvoi jatkuva epävarmuus siitä, miten hän työssään pärjäsi. Hän ei saanut konkreettista palautetta työstään oikeastaan koskaan. Hän ei myöskään kokenut onnistumisen tunteita, kun varmuutta siitä, oliko työ mennyt hyvin vai huonosti, ei oikeastaan ollut. Sekä oma esihenkilö että HR-johtaja olivat aivan liian kiireisiä auttaakseen häntä. Koronaepidemian aikana tilanne kärjistyi, kun työ tuntui täyttävän koko elämän ja kodin. Samalla projektien määrä kasvoi voimakkaasti ja uusia ihmisiä rekrytoitiin. Uudet ihmiset eivät tuntuneet pääsevän taloon kiinni. Kun pandemian tuoma epävarmuus alkoi hellittää, Satu irtisanoutui, hän ei vain jaksanut enää.
Tämä on valitettavasti ihan hirveän yleistä tällä meidän toimialalla itsessä. Että jotenkin tämä itseohjautuvuuden kupla on sellainen, että just tämä, mitä tässäkin kuvattiin, että meillä on itseohjautuvat, ratkokaa keskenään, koska kyllähän johtajuutta tarvitaan, jotta ihmiset voivat myös johtaa itseään ja olla itseohjautuvia. Just niin kuin mä puhuisin aikaisemmin, tarvitaan niitä niin kuin selkänojia niin sanotusti ja sitä johtamista. Eihän sen tarve ole hävinnyt mihinkään.
Prioriteetteja. Kyllä. Mä vielä tarkentaisin tuota, mitä sä sanoisit, että mun mielestä on itse asiassa nimenomaan IT-konsultointifirmojen ongelma. Että kun katteet on pieniä, niin sit on keksitty tällainen näennäinen hopealuoti, joka ei todella ole hopealuoti, joka on siis se, että poistetaan mid-management-kerros, niin kuin keskijohto.
Joo, pakko sanoa tähän vielä sen verran, että poistetaan se siksi, koska koetaan, että ihmiset pelkäävät byrokratiaa.
Ja just näin. Niin poistetaan sieltä koko se keskijohto, kaikki ne niin kuin ihmisjohtajat, ja sitten jätetään ne, mä sanoisin, että tämä on niin kuin heitteille jättä. Sitten jätetään ne ihmiset heitteille, just tämä tämmöinen, että sulla on joku, niin kuin mä ihan omasta niin kuin historiastani pystyisin tunnistamaan ne hetket, kun on just tämä hetki, mitä Satu tässä kuvaa, että on joku resurssi, jota tarvittaisiin kaikkiin projekteihin, ja sitten yritetään miettiä, että kenen projektiin se laitetaan, ja sitten jos se resurssi itse on jo tosi höveli, niin sitten hän ei niinku myöskään osaa sanoa ei, niin sitten hänet niinku pungetaan joka offeriin, hän on niinku joka projektissa mukana, ja sitten hän on ihan tämä firman niinku joku tekninen superasiantuntija, on aivan niinku burniksen partaalla sen takia, hänet on myyty miljoonaa projektia, eihän hänen niinku kellossa olevat 24 tuntia on lisääntynyt yhtään mihinkään.
Niin, ja siis kyllähän tämä nyt kertoo, että kyllä siellä niin kuin asiakkuus- ja myyntistrategia on aika hukassa, että sitä vartenhan meillä on organisaatioissa strategia ja asiakkuusmallit siihen, että mihin me niitä resursseja päätämme käyttää. Se vaatii niitä aika vaikeitakin päätöksiä, että jos sulla nyt on 15 projektia, mihin pitäisi yksi ihminen saada, niin mikä on se, mihin me halutaan panostaa, koska siellä on aina asiakkuus takana,
jolloin,
ja se vaatii niitä niin, johtamista.
Jolloin meidän viesti tässä on, että on myös tilanteet, joissa se itsensä johtaminen ei voikaan onnistua.
Ei.
Mitäs meidän asiantuntijat tähän sanoo?
Tässä esimerkissä, tässä sadun tarinassa oli, että hänhän ei sitten loppujen saanut apua esihenkilöltä eikä HR, koska ne oli kiireisiä, mikä on varmaan realiteetti. Mutta jos sitten kokemus on siitä, että ei oikein saa apua mistään, että on viety se jo niin pitkälle, kun asiantuntijat keskenään pystyvät, mutta että sitten kuitenkin tarvittaisiin joku, joka vie sen asian oikeasti maaliin ja eteenpäin. Jos ei se tapahdu, niin kenen tavoitteita tämä toimintamalli palvelee? Tuskin juuri kenenkään.
No ensiksi myötätuntoiset pahoittelut sadulle ei ole varmasti ollut helppo paikka ja haastava tilanne ylipäätään. Kun firma haluaa muuttua itseohjautuvaksi, niin harvoin se tapahtuu sormia napsauttamalla, vaan se ottaa oman aikansa ja vaatii tukea ja koutsausta vähän riippuen näiden ihmisten kokemuksesta ja tavasta toimia. Ja vähän tässä viittaakin, että tämä muutos olisi jäänyt pikkusen kesken, että sen lisäksi, että halutaan olla itseohjautuvia, niin pitäisi miettiä, että miten ja mitä se tarkoittaa tälle meidän firmalle. Eli miten me asetetaan tavoitteita, miten me toimitaan, miten me ratkaistaan meidän ristiriitatilanteita. Ja tästä tuli tämä palaute, että ei tule palautetta esihenkilöltä eikä johdolta, että yksi keino, mitä tässä voisi tehdä, niin olisi koittaa luoda tämmöistä jonkinlaista pientä verkostoa, vertaisverkostoa kollegojen kanssa, jossa pystyy pikkusen pallottelemaan niitä tekemisiä, että tätä mä teen ja miltä tämä vaikuttaa. Ja samalla tietysti niin kuin hyvässä mielessä tulee sitten jakaneeksi vähän niitä omia oppeja ja onnistumisia ja pääsee kuulemaan myös muiden vastaavia, niin siinä sitten tietysti tulee sitä oppimista ja saa palautetta. Tämä, että ei tiedä, kuinka meillä menee, niin ehkä vähän Mauno Koivistoa sitten mukailen, että emme varmuudella tiedä, meneekö meillä huonosti, niin olettakaamme, että meillä menee hyvin ja luottaa sitten siihen. Ja toisaalta sitten näitä jaksamisen rajoja, mitä nyt erityisesti korona-aikana on ollut, niin työpäiväthän on venynyt tosi helposti, kun ollaan kotona siinä samalla työpisteellä, niin on helppo jatkaa sitä päivää sinne iltaan saakka. Et jollain tavalla niin kuin koittaisi katkaista niitä ajoissa, hyväksyä, että semmoinen 8 tuntia riittää ja sitten pitää lähteä tekemään niitä muita mukavia palauttavia asioita, jotta sitten jaksaa seuraavana päivänä ja seuraavalla viikolla ja seuraavassa kuussakin vielä tehdä sitten töitä. Ja oli vielä sitä, että projekteja tullut liikaa, niin sitä pitäisi sitten koittaa visualisoida mahdollisimman hyvin muille, että hei, että nyt on työpöytä täynnä, että ei mahdu enempää. Et siinä on vähän sellaista kanssa tendenssiä, mitä on huomannut, että koitetaan myös tietyllä tavalla ehkä itse vähän ottaa enemmän, mitä jaksetaan tehdä. Et pitää ymmärtää, että jos on desimitta itsellä, niin sinne ei saa mahtumaan 5 litraa mustikoita, vaan sieltä ämpäristä niitä pitää sitten kaapia tosiaan desi kerrallaan. Et sitten kun yksi asia tulee valmiiksi, niin sitten vasta voi ottaa sen seuraavan asian.
Hei! Mä haluan tarttua tuohon Antin asiantuntijanäkemykseen. Anttihan on kirjoittanut aiheesta kirjan, että sinänsä voimme luottaa siihen, että kun Antti pahoittelee sadun kokemusta, niin hän tietää, mistä hän puhuu. Ja jäin itse miettimään sitä, että tässä on hauskoja tämmöisiä puolia tästä Antin kommentista, että tietyllä tavalla itsensä johtamista on myös se, että saa pyytää päätöksiä, saa pyytää linjauksia ja niitä voi vaatia ja odottaa näin edespäin. Että myöskin se, että kun tunnistaa sen, että mihin voi vaikuttaa itse, nämä vaikuttamisen kehät, eli miten voi vaikuttaa itse ja mihin mun pitää vaikuttaa muiden kautta. Sitten se oli ihana jotenkin tämä, että kun tilanne ei ehkä muutu kauhean nopeasti, että jos on tämmöinen vuoden kestänyt ja huomaa ne haasteet, niin ehkä semmoinen, että saa niitä linjauksia, niin se ei tule heti seuraavalla viikolla, niin siinä välissä voi rakentaa itselleen tällaisen palautteen antajien verkoston, jossa on lyhyen tähtäimen ratkaisuja ja pitkän tähtäimen ratkaisuja, ja niitä lyhyen tähtäimen ratkaisuja välttämättä se tarvitsisi sitten kuopatakaan, sit vaikka muutkin asiat kehittyy, koska tuostahan saattaa tulla ihan loistava oppimisen ja kehittymisen malli. Sitten mä tykkäsin myös siitä, että tietyllä tavalla on turha lähteä maalaamaan piruja seinille. Että jos ei sanota, että menee huonosti, niin täytyy myös uskaltaa luottaa asioihin. Että semmoinen liika myöskin niin kuin kaiken varmistelu ja sen odottaminen, että koko ajan kerrotaan, niin sit on tehtävä niitä sellaisia valintoja siitä, että mihin luotan, jotta pystyn työssäni keskittymään asioihin ja menemään eteenpäin.
Ja mä sanoisin tässä, että tässäkin on niin kuin itsensä johtamisen tai tällaisen itsensä johtamisesta kyse, eli kyllähän sä voit laittaa palautekyselyä. Mä oon tehnyt sitä hirveän usein omassa työssäni, että kun mä oon tullut taloon, niin 60 päivää mä laitan kyselyn, että miten menee. Mä toivoisin niin kuin hyvin suoraa palautetta. Käyn sitä keskustelua, pystyn ohjaamaan sitä. Niin kuin, ei se tietenkään tarkoita, että mä rupean niin kuin täysin niitä niin kuin palautteiden mukaan toimimaan, mutta se on antanut mulle suuntaa, että hei, nämä asiat toimii, tässä olisi sellaista toivottavaa. Toki se pitää olla sit luottamuksellinen suhde sillä tavalla, että he myös uskaltaa niin kuin asiat sanoa. Mutta kyllähän jokainen voi itsekin ottaa tavallaan tässä sen vastuun siitä omasta toiminnasta ja vastuun tai palautteen hakemisesta.
Ja tuossa palautteen hakemisessa, niin kun se on myös semmoinen, että itsensä johtaminen, omien rajojen tuntemus siinä, että keiltä olen valmis ottamaan palautetta vastaan ja millä tavalla se keneltä tahansa tuleva palaute kolahtaa siihen, että mitä mä tiedän, että mun koressa ja mun tekemisessä on jo hyvin. Mm. Et Brené Brownhan puhuu myös sellaisesta niin kuin senttikertaa senttikokoisesta pienestä listasta, johon mahtuu vaan muutama nimi ihmisiä, joiden palaute on niin kuin tärkeä ottaa ja kuunnella tosi niin kuin vakavasti. Ja sitten on ne, joiden niin kuin palaute on sellaista ohjaavaa, nice to know -tyyppistä. Mm. Hyvä myös muistaa itsensä johtamisen näkökulmasta, että jokaisen palautteen perässä ei pidä ruveta pomppimaan.
Ei, se on totta.
Mut on myös niin, että mun mielestä niin kun, ehkä nämä tällä kertaa oli nämä tarinat oli vähän semmoisia, joissa niinku tilanne on hyvällekin itsensä johtajalle haastava. Niin mun mielestä näissä molemmissa tarinoissa ehkä myös se, että et on myös niinku ihan ok tällaisessa tilanteessa lähteä viettimään, että pystyykö mä elää tämmöisessä ympäristössä. Että et tässä niinku, varsinkin tässä sadun tarinassa niin asetetaan aikamoiset oman ajan käytön hallinnan vaatimukset ihmisille. Mm. Niin onko se oikeasti realistinen tavoite just mun kohdalla? Hei, kun Antti tuossa sanoo, että hän on kirjoittanut kirjan itseohjautuvuudesta, niin kuunnellaan, mitä hän sanoo siitä, että miten tämä homma pitäisi sitten parhaimmillaan tehdä.
No jos itseohjautuvuutta halutaan, niin sitä voisi miettiä vaikka näiden kohtien kautta. Miksi halutaan olla itseohjautuvia? Eli mitä hyötyä siitä saadaan? Mikä on hyöty firmalle, tiimille ja yksilölle? Ja kun nämä hyödyt on selvillä, niin sitten sitä muutosta on mielekkäämpi tehdä, koska ymmärretään, että miksi sitä tehdään. Ja jotta sitten voidaan ohjautua johonkin oikeasti haluttuun suuntaan, niin pitää sopia, että miten, missä ja ketkä tuon suunnan sitten asettaa. Eli tavoitteet pitää miettiä fiksusti, jotta sitten voidaan ohjautua niitä kohdin. Ja samalla olla aika tarkkana, että eri tiimeille ja organisaation osille ei tulisi kovin ristiriitaisia tavoitteita. Ja lopuksi miettiä sitten vaikka sellaisia keinoja, millä voidaan luoda sellainen läpinäkyvyys, että nähdään, mihin suuntaan ollaan menossa ja millä vauhdilla, jotta sitten tarvittaessa voidaan lisätä vauhtia tai muuttaa sitten sitä suuntaa.
Tässä oli mun mielestä hyvin ehkä niin kuin vedetty yhteen tämä, että mitä se itseohjautuvuus parhaimmillaan tarkoittaa ja minkälaista ehkä johtamista on lupa odottaa silloin, kun johto alkaa puhua itseohjautuvuudesta. Nykyään itse asiassa puhutaankin enemmän yhteisohjautuvuudesta kuin itseohjautuvuudesta. Että se itseohjautuvuus ehkä viestittää sitä ajatusta liikaa siihen, että jokainen yksin, kun tosiasiassa kyse pitäisi nimenomaan olla siitä, että me yhdessä päätämme siitä semmoisesta ikään kuin suunnan päättämisen avaamisesta.
Tuosta, kun jaksomme tulee ulos ja tässä Antti ei siihen kysymykseen vastannut, niin mäpä heitän Antille kyssärin, johon kutsun hänet vastaamaan meidän linkkarissa, niin on se, että miten paljon, kun näitä määritellään sitä, että mitä me siltä itseohjautuvuudelta halutaan, niin kuin yritystasolla ja sitten niin kuin ihmisiltä, niin miten läpinäkyvästi se, että mitä yritys haluaa siltä itseohjautuvuudelta, pitäisi myös kertoa koko yrityksen henkilökunnalle.
Hmm. Hyvä kysymys.
Se on totta.
Hei, me ollaan tultu tämän jakson loppuun. Mä haluaisin vielä lopuksi laittaa tänne Annan ihan tosi hyvän quotein näistä tiimiläistaidoista ja tämmöinen ikään kuin yhteenveto kaikesta, mitä me nyt juteltiin.
Työelämä muuttuu niin paljon ja tiimit muuttuu ja toimintavat muuttuu ja työntekemisen tavat muuttuu niin paljon, että nykypäivänä yksi tiimiläisen perustaidoista on avoimuus uudelle. Että täytyy olla valmis muutoksiin. Se on niin kuin peruslähtökohta. Se olisi myös avoimuus erilaisuudelle ja se näkyy arjessa niin, että olisi sellainen niin kuin jonkunlainen optimismi ja usko siihen, että ihmiset tarkoittaa hyvää. Muutoksilla lähtökohtaisesti halutaan hyviä asioita tai halutaan ainakin varmistaa hyviä asioita. Että hyvä tiimiläinen ei ammu muiden ideoita alas tai listaa niitä kaikkia, mitkä voi mennä pieleen. Hyvä tiimiläinen toki on kriittinen ja haastaa ja tarjoaa vaihtoehtoisia malleja, mutta siinä on iso ero, että haastaako vai ampuuko alas. Mutta meidän kaikkeahan täytyy miettiä. Aina välillä ei jokaista palaveria tietysti eikä jokaista online-meetingiä varten, mutta olisi hyvä säilyttää se ydinajatus, että mitä mä tuon mukana, niin kun mä tuun tähän tilaisuuteen tai tähän kokoukseen, tai niin mitä mä tuon mukana, niin kyllä se näkyy. Tuonko mä uskoa vai tuonko mä epäuskoa? Tuonko mä huolia vai tuonko mä mahdollisuuksia? Tämä on tosi hyvä miettiä.
Mä halusin tähän lopettaa tämän. Mun mielestä oli hyvin tavallaan niin kuin kiteytetty, ehkä vähän ylätasolla, mutta siitä asenteesta, mistä me ollaan tänään puhuttu. Että tiimiläistaito on ihan oman itsentuntemusta ja johtamista ja niin edelleen, niin se on myös jonkun verran asennetta. Ja Minna, mulla tulee sinä mieleen, kun mä mietin näitä Annan sanoja.
Joo, ehkä se on sitä niin kuin mietin omaa tiimiä, että mitä sanoin oikeastaan siinä alussa, niin kun se näkyy ja tuntuu, että minkälaisella fiiliksellä me lähdetään viikkoon, kun me avataan aina meidän niin kuin myyntiviikko. Ja se, että sen näkee ja tuntee, että minkälainen viikonloppu ihmisillä on ollut ja mitä ne tuo siihen pöytään. Ja se kyllä tarttuu. Se todella tarttuu.
Hei, kiitos tästä jaksosta munkin puolesta. Mä otan tämän hetken kuitenkin ja muistutan, että meillähän kausi vielä jatkuu. Ja meidän kauden päätösjaksoon mä haluan kutsua meidän kaikki kuulijat mukaan tekemään sen sisältöä. Meidän linkkari, eli LinkedIn-sivulla, Lähtijät-sivulta löytyy sellainen kysely, jonka kautta me kerätään teiltä ääniviestikommentteja siitä, että millaisella mielellä olette päättämässä tätä työvuotta. Ja sitten toisaalta kerätään niitä vinkkejä ja oivalluksia teidän oman työuranne varrelta siitä, että mitä oivalluksia haluaisitte jakaa muiden kanssa siitä, että työelämässä ja omalla uralla menisi paremmin. Joten käy klikkaamassa tämä kysely meidän LinkedInistä, Lähtijät LinkedInistä, ja rohkeasti lähetä meille ääniviestejä. Me halutaan käyttää niitä meidän asiantuntijakommentteina vikassa jaksossa ja jutella teidän kanssa vuorovaikutuksessa sitten silloin. Kiitos jo etukäteen.
Tämä on ihan huippua. Lähettäkää monta viestiä.
Rohkeasti ja ilman liikaa itsekritiikkiä.
Kyllä, te olette ihania just semmosena. Hei,
antaa palaa.
Antaa palaa, kivaa päivää kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ola Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.